Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeji, Jezida Senková. Dnes se s námi o své názory podělí spisovatel Pavel Kosatík. Dobrý den.
Přeju pěkné, byť studené ráno.
Pozornost zaměříme například na ikonu normalizace, autora slavného protest songu i na kvalitní četbu. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
V roce 1968 se do vrcholné československé politiky vraceli dva muži. Generál Ludvík Svoboda, zvolený v březnu prezidentem republiky, a Gustáv Husák, který přesně před 50 lety v dubnu 1969 se ocitá na vrcholu mocenské pyramidy. Kdo byla tato ikona normalizačního období, pane Kosatíku? Osmý československý prezident, spisovatel Milan Kundera ho pojmenoval prezidentem zapomnění.
Jímž nepochybně byl, to skoro jako by dostal za stranický úkol přimět lidi k tomu, aby zapomněli na to, jaké možnosti byly, hlavně teda v čase Pražského jara, aby ignorovali veškeré společenské vize s tím obrodným procesem spjaté, nebo nejenom s obrodným procesem v komunistické straně samozřejmě, ale hlavně mimo komunistickou stranu, protože tehdy jako největší ambice vlastně měli nestraníci. No a ten Husák, víte, je to taková jako samozřejmě ponurá figura, málo kdy se člověk rozveselí, když na něho myslí, ale je důležité si ho připomínat třeba v téhletý právě době, kdy je to výročí toho stranického pléna, kdy 17. dubna 69 on toho Alexandra Dubčeka vystřídal. Ono to někdy, ty dějiny při zpětném pohledu, působí jako, že tam hrála roli nějaká železná nutnost, nebo speciálně v tomhle konkrétním případě, když to člověk třeba jenom z učebnic memoruje, tak může nabít dojmu, že vlastně Husák už v té Moskvě v těch srpnových dnech, kdy tam vyjednával v rámci delegace, tak co si s tím Brežněvem upekl, a ne, že by on tam nebyl pekl, to samozřejmě dělal, a že vlastně už tam se rozhodlo to, že on bude tím budoucím lídrem a že se jim teda po nějakých klopotných mezi etapách po pár měsících stal, ale ono to bylo mnohem složitější.
Proč právě on?
No, protože ti Sověti by radši někoho jiného, jako oni měli své milce v té komunistické straně, patřil k ním třeba Vasil Bilak, nebo náš oblíbený Miloš Jakeš, nebo Alois Indra, to už dneska mladší posluchači, a mě to vůbec nevadí, asi nepamatuju, čili to bylo také to skální stranické prosovětské jádro, které za všech okolností chtělo dělat sovětskou politiku, tak jak to za Gottwalda, za těch tvrdolínů stranických v té minulosti vždycky bývávalo. A problém ale byl, že tady tihleti skalní byli nepřijatelní pro drtivou většinu československé společnosti, včetně velké většiny komunistů. Takže oni hledali někoho, koho by nastrčili jakoby za sebe, a byla tam taková zajímavá epizoda, kdy speciálně z Bilakovy iniciativy se tím navrženým kandidátem na nejmocnějšího muže Československa stal Oldřich Černík. Možná, že dnes je to pozapomenuté jméno, ale to byl tehdy federální náš premiér. A dokonce v březnu 69, měsíc před instalací Husáka, toho Černíka vyslali do Moskvy ke zbližovacím jednání s Brežněvem. Jeho úkolem bylo domluvit se s ním, a už téměř byla ruka v rukávě, ale na místě se ukázalo, že ten Černík je oportunista, který buď to si na tu roli toho nápravce, opravce strany a společnosti netroufá, a nebo z nějakého jiného důvodu prostě vyklouznul jim z toho plánu. No a tak byl zase ten Husák, který o to strašně stál. Je to zajímavá figura, člověk, který v většinu 50. let byl zavřený a znova strkal hlavu. On tím taky riskoval. To teď neříkám, abych ho nějak nepřímo chválil, ale že je to zajímavé rozpoložení toho člověka. On velice snadno se do toho kriminálu mohl dostat zase, že jo, tím, že tu vedoucí roli přijal, ale prostě jeho ambice, že to všechno sjednotí.
V 50. letech vlastně byl v procesu označen za buržoazního nacionalistu a v 60. letech ale byl přece jednou z hlavních postav reformního proudu kolem Alexandra Dubčeka.
No, ale reformního, jak se to vezme, že reforma, to je velice široký pojem, něco jiného znamenala v podání Otyšika, něco jiného v podání filozofa Karla Kosíka a něco jiného u něj. On spíš byl takovým, dalo by se říct, hlavně slovenským reformistou, čili jeho hlavním programem byla federalizace, povznesení Slováků a toho také dosáhl, federalizace byla nastolena, i když teda ve velice okleštěné podobě v tom normalizovaném Československu zdaleka ty národy nedostaly takový prostor, o jakém by jen to pražské jara snili, no ale to už zase byla jiná písnička.
Nakolik je osobnost Gustáva Husáka probádána, nakolik bílých míst ještě existuje?
No, bílá místa jsou od toho bílá, že se neví, kde jsou, takže netušíme. Ale je docela dobře nabádáno. Michal Macháček před nedávnem napsal jako ceněnou a dobrou velkou publikaci a i jiní autoři před ním, byť třeba na menší ploše, ale s nemenší intenzitou šli do hloubky, ale to je tam pořád v tom jeho psychologickém profilu je co řešit. To je jako když se připomínáte jeho normalizační působení, tak v televizi nejčastěji dávají úryvek z jednoho projevu, kde on tak jako pateticky vykřikuje, něch odpadně, čo je kolísavé, něch zhyně, čo je krivé, nebo něco takové. Ale to je, kde on vypadá tak jakoby zásadově, víte, jako opravdu bojovník, který mu o něco jde. Já si ho jako malej harant, mě bylo tehdy maličko let, ale pamatuju si ho, že on s takovými projevy vystupoval v té televizi každou chvíli. Vždycky ho posadili někde v nějakém závodě v ČKD nebo v Pragovce na nějakou traverzu a on tam mluvil k dělníkům a vždycky takhle jako strašně zapáleně navenek něco pořvával proti někomu, kdo tam zrovna nebyl. A myslím si, že tímhletím na sebe strhl velkou část pozornosti. On uměl úžasně hrát to přesvědčení. Přitom to byl člověk uvnitř ledový, analytický, racionální a myslím si, že ho hned tak něco emočně nenabudilo, ale uměl to předstírat.
A o co mu šlo, pane Kosatíku? Jakou politiku dělal, razil?
On mu šlo, je to asi, možná to bude znít jako hrubě, ale mu šlo hlavně o jeho ego. On byl přesvědčen, že on je tím, možná i dějinami vyvoleným, kdo ten stát z toho srabu, do kterého podle něj to všechno Dubček a spol zatáhli, tak že zemi z té okupace a z toho všeho dostane. On taky původně byl odpůrcem té okupace, což se málo kdy ví. Ten projev nech odpadně a tak dále, který jsem teďka citoval, to není nějaká normalizační retorika, to je projev právě ještě z toho srpna, z konce srpna 68, kde on jinak mluví o tom, že on si zřejmě v té první fázi fakt představoval, že i bude schopen s těmi Rusy nějak uhrát ten poměrně brzký odchod toho těch zahraničních vojsk. No ale pak si to velice rychle zjistil, že je to nereálné, tak na to rezignoval. Pokud někoho v dějinách připomíná, tak mě jako první, nevím, jestli je to správné, ale automaticky mě naskakuje Emil Hácha a sice proto, že oba tito muži, Husák a Hácha, v mých očích mají jednu společnou vlastnost a sice tu, že si předem nestanovili hranice toho hranice možného, nebo toho, kam až jsou ochotní zajít. Myslím si, že politik dobrý by tohleto vždycky udělat měl, zvlášť když nastávají kruté doby, které tehdy nepochybně nastávaly.
Mimochodem i Gustáv Husák nakonec abdikoval, ačkoliv na rozdíl od Alexandra Dubčeka, nikoli pod tlakem všelidové vůle.
Ale to bylo pod tlakem všelidové vůle.
Ano.
No, jo, pardon.
Jasně. Ano, já jsem nesprávně.
Jasně, opačně. No.
Na sklonku svého života došlo k nějakému zhodnocení, pokud je vám známo, jak Gustáv Husák reflektoval v podstatě celou tu dobu normalizace a svůj politický život?
No, vyšly jeho vzpomínky, respektive kniha, kde jeho pozdní, to znamená postprezidentské názory, přetlumočil slovenský historik William Plevza. Já jsem to tehdy četl, moc si to nepamatuju už a myslím si, že je to proto, že to ničím zajímavé nebylo. On prostě v té funkci vyhasl dávno předtím, než opravdu opustil, a kdo ho jako prezidenta pamatuje ještě z hlubokých 80. let, třeba z doby, kdy byl naposledy prezidentem volen, což bylo tuším v roce 85, no tak to už byl člověk, který sice dal dohromady, já nevím, novoroční projev nebo tak, ale bylo vidět, že je hodně už mimo realitu vzhledem k věku a tak dále.
Naděje pražského jara skončily pod pásy tanku vojsk Varšavské smlouvy, nastoupila normalizace. Co to znamenalo, když se ohlédneme pro tu duchovní sféru, podle vás?
Znamenalo to, že na všem přestalo záležet. Víte, tam se nabízí otázka, kterou zase v souvislosti s listopadem, ale ono je to propojené, položil věhlasný a mému srdci velmi milý brněnský sociolog Ivo Možný, před pár lety zemřel. A on, když bádal o tom, o listopadovém převratu, tak vydal takovou brožurku tenkou, ale velice intenzivní studii, která se jmenovala Proč tak snadno? A položil si tam otázku, jak je to možné, že u nás k těm společenským změnám, my na ně vždycky strašně dlouho čekáme, bolí to, prostě všude už mají revoluci dávno za sebou, na konci těch 80. let už jsme byli kromě Rumunska snad v Evropě poslední, takže to bolí, než my se rozhodneme, než se rozkolébáme něco udělat, ale pak jakoby mávnutím kouzelného proutku to projde během pár dní, neteče krev a tak jako sametově to téměř všechno proběhne. A on, pan Možný, v souvislosti s tím rokem 89 došel k tomu, že tehdy ti komunisté to dovedli tak daleko, že vlastně nebylo zde už u nás téměř člověka, který by měl zájem na pokračování toho režimu, a dokumentuje to na chování rodin, na tom, že lidi v rodinách, to znamená na té vlastně nejnižší společenské, na tom nejnižším společenském levelu, došli k tomu, že musí udělat něco jiného, a tak začali volit jiné strategie. No a ten rok 69, ten je jakýmsi negativem tady tohoto.
V jakém smyslu?
No, že tam šlo naopak o rezignaci. Tam prostě totální většina lidí ztratila. Víte, ten rok 68 byl obrovským zepětím entuziasmu, to si nemusíme říkat. A to, že vlastně vůdcové toho obrodného procesu zklamali ze všech nejvíc a že se podepsali na tom sebezhanobení, na tom, já nevím, počínaje Pendrekovým patentem, kdy se lidi k výročí srpna, v srpnu 1969 tloukli v ulicích a pod tím právním předpisem byl podepsaný například Alexandr Dubček, tak to pro ty lidi byla strašlivá rána. To bylo, podobalo se to Novému Mnichovu, poněvadž nebylo tam pro ně východisko.
Takže společnost vlastně nemohla nic. Co mohla jiného dělat?
Společnost jako celek, je-li opuštěna vůdci, tak se vlastně rozpadne, není vedena. Takže pak zbývá jediná věc, a to je odpovědnost každého jednotlivce, aby se zachoval podle svého nejlepšího svědomí. Někteří šli až na tu hranici sebezničení, lidi jako Palach nebo Zajíc nebo Evžen Plocek, neprávem opomíjený, tak si tu situaci dali dohromady a došli k názoru, že by je ten systém zahubil stejně, a takže možná
oni zvolili, řekněme,
když zvolí tuto cestu, tak aspoň to možná vyvolá v té společnosti nějaký adekvátní signál. Velice zajímavé je to u toho, jak říkám, pozapomínaného Evžena Plocka, který se toho činu dopustil vlastně těsně před tím Husákovým nástupem, tuším 4. dubna, 14 dní předtím, a to na rozdíl od těch předchozích dvou mladíků nebyl žádný politický začátečník, to byl účastník Vysočanského sjezdu komunistické strany, čili člověk jako vysoce politicky orientovaný a učinil to už situaci, kdy možná ani on sám neočekával, že by ty lidi probudil, ale přesto to udělal.
A myslíte, že se lze vcítit do těch pocitů, myšlení tehdejších lidí? Jak se říká, zkušenost je nepřenositelná. Máme dnes právo soudit, odsuzovat? Jak bychom se třeba my dnes, naše společnost, zachovala, nedej bože, v podobné situaci, kdy došlo k okupaci Československa?
Těžko to mi dávat, těžkou otázku, svádí to ke generalizaci a to bych se teda dopouštět nechtěl, ale čistě z těch analogií, víte, to už bylo po několikáté, co ta společnost takhle jakoby kapitulovala, nemusíme si říkat ty předchozí Mnichovy nebo po únorovou kapitulaci velké části společnosti.
No a promiňte, pane Kosatíku, jakou možnost teda vy byste viděl alternativu, když říkáte, že společnost kapitulovala? No, co mohla dělat?
No, jednotlivec ty možnosti vždycky má, jako nemůže se, víte, když vás opustí vůdcové, tak znova říkám, přestává fungovat struktura společnosti, ale jednotlivec vždycky má šanci na svém nevelkém individuálním prostoru se chovat slušně. To, kdybychom tvrdili, že nemá, no, tak bychom popřeli úplně všechna pravidla, toho se nedopouštějme.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Autor nejznámějšího protest songu, který bezprostředně reagoval na okupaci Československa v srpnu 1968, Karel Kryl, skladatel, textař, by se dnes dožil 70 let. Zemřel náhle...
75.
Promiňte. Zemřel náhle měsíc před svými 50. narozeninami v březnu 1994. Myslíte, že i dnes by byl k tomu vývoji v naší společnosti kritický nebo snad ještě kritičtější?
Určitě, tak on s kritikou neměl žádný problém. Toto byla podstata věci, to jako u písničkáře to tak téměř obecně bývá a on byl jeden z nejostřejších nebo politicky nejakcentovanějších písničkářů, takže nemám obavy o to, že by opět nezaujímal ostrá stanoviska, tak jako to ostatně dělal po návratu do republiky po roce 89, což je taková zajímavá epizoda jeho života. Ono se o tom trochu mluvilo, když se nedávno připomínalo výročí jeho smrti. Víte, on sem přijel, určitě to taky pamatujete, ověnčený slávou, gloriolou, prostě nejenom díky bratříčkovi, ale díky všemu, co v exilu na svobodné Evropě dělal, jaké desky točil, tak to vlastně byl písnička číslo jedna a dal se do služeb té revoluce dokonce i tak, že přistoupil na ten možná trochu problematický duet s Karlem Gottem na balkoně Václavského náměstí během listopadového převratu, o čemž mnoho lidí dodnes neví, co si o tom myslet, a on sám podle hodnověrných zdrojů toho později litoval. A on se dost brzo dostal do rozporu s tou polistuparovou realitou a skoro nikdo mu tehdy nerozuměl, poněvadž to vypadalo jako, že teda nějak záhadně se staví na stranu těch starých překonaných pořádků. A víte, to byla taková doba jako velké, velké euforie. Lidi, kteří předtím se skláněli před komunisty, tak propadli Klausově ekonomické reformě a vnímali ji v té první fázi podobně nekriticky. A Kryl jako jeden z prvních si uvědomil, že tady u nás nefunguje, nebo tehdy teda nefungoval ten občanský princip, že lidi z dola nechtějí po těch politicích téměř nic, ale jsou ochotní naslouchat jejich příkazům a radovat se z toho, že je můžou plnit. A tím se stal neobyčejně nepopulárním, takže ve chvíli, kdy umíral, tak byl marginálním autorem, kterým ta veřejnost téměř, nevím, jestli pohrdala, ale ignorovala ho v podstatě.
Napsal například, cituji, demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou.
No jasně, no. Tak že to je pravda písničkáře, možná trochu zjednodušená. Novinový komentátor by to chtěl s kontextem, se složitější analýzou a tak, ale bylo to tvrdé pojmenování určitých pravd, kde on opravdu předbíhal dobu, no. A je to škoda, nebo jak jakási i jeho tragédie, že si teda s tou společností lépe neporozuměl, že to třeba neartikuloval lépe, ale byla otázka, jak lépe, protože...
A my jsme mu porozuměli?
Ne, my jsme byli slepí, nebo hluší v té době, ne, nebo velká část lidí. No, to, jako to, to prozření to probíhalo pomalu a bylo k němu potřeba, já nevím, sarajevského atentátu, někomu nestačilo ani to, takže až mnozí, až opoziční smlouvu trošku nadřeli tu poměrně jaksi brutální realitu politického života, že tam pro snění není moc prostoru, že je to svět velice tvrdého vyjednávání a aby jím nebyl, nebo aby byl o něco snesitelnější, tak opět opakuju, my z dola musíme ty politiky kontrolovat. To byla, řekl bych, základní Krylova mantra, se kterou umíral a jejíhož naplnění se teda nedočkal tehdy.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Knižní ceny letošního ročníku Magnesia Litera byly rozdány, nejsledovanější kategorie ovládly romány ženských autorek. Byl letošní rok kromě toho ještě něčím jiným specifický, pane Kosatíku? Vy jste byl v jedné z porot této literární soutěže, která chce mimochodem propagovat kvalitní četbu.
Určitě. Já jenom chci předeslat, že žádná literární soutěž nebo žádná literární cena asi nemá ambici jak se nějakého konečného verdiktu nad literaturou, jako svým způsobem je ta soutěž nikoli snad hrou, to určitě ne, ale jakousi metaforou, způsobem, jak ke knize nebo ke čtení pod jakými si počestnými záminkami přivábit víc lidí, zbudit diskuzi o titulech i třeba za cenu, že ty knihy jsou v něčím vnitřně problematické a tak dále. Já jsem se radoval z některých knih, které letos uspěly. Byl jsem šťastný, že v poezii zvítězil Ivan Verniš s velmi dobrou... On teda nemá špatnou knihu mimochodem, ale ta poslední Pernambuco je hodně nadprůměrná, nebo potěšilo mě, že proti mému očekávání v próze vyhrála Pavla Horáková z Teorií podivnosti, což je taková velmi fantaskně nápaditá knížka, která, když jsem to četl, tak mě připomněla mě srdečně velmi milého a jednoho z nejoriginálnějších autorů, jak je vůbec znám, a sice amerického spisovatele Philipa Kendreda Dicka, a pak jsem si četl nějaké recenze na iLiteratuře nebo kde a zjistil jsem, že i recenzentům to připomíná. Tím nemám být řečeno, že ona se Dickem nějak nutně musela inspirovat, ale když se vám v souvislosti s někoho psaním vybaví Philip Kendred Dick, tak je to opravdu jako velmi, velmi vysoká asociace. No. O volnosti a rozprostraněnosti té fantazie nebo toho tvůrčího principu v člověku obsaženém.
Naznačily ty letošní ceny nebo vůbec i nominace třeba nějaké trendy v literatuře?
Asi, ale to je dlouhodobý trend, chvályhodný posilování kvality ženského psaní. I absolutní vítězka Radka Denemarková je žena. A jinak nevím, no, já bych si přál, aby v těch dalších letech bylo nějak trošku víc přihlíženo i k některým jiným literárním proudům. Víte, ona ta soutěž tradičně je na tom postavená a je to dobře, tak fedruje román, respektive prózu. Vychází z té představy, že tak jako to dříve bývávalo, tak i v současnosti, neli v budoucnosti, to bude opět román, který řekne tu základní pravdu o současnosti, zobrazí hrdinu v takové situaci, která nadefinuje mnohem víc než jenom jeho vlastní osud, a sice tedy osud nás všech. To je názor, který je možné hájit a je také možné mu oponovat, a mně by se líbilo, kdyby nejenom tato soutěž, ale vůbec veřejný literární život víc přihlížel k tomu, že tu literaturu je také možné postavit na jiné ose a odvíjet všechno, dejme tomu třeba od eseje, tak jako to z mého pohledu často dělají například Britové, kteří jsou vychovávaní na těch vysokých školách, myslím píšící autoři, k tomu, aby nejenom mysleli kvalitně, ale aby mysleli krásným jazykem. To znamená, učí se jak psát, tak racionálně a logicky uvažovat a z toho vychází dlouhodobě vysoká úroveň eseistiky, kterou pozorujete u všech těch Orwellů a u desítek, neli stovek tamních autorů. U nás se to děje vlastně na půdě toho románu. Kundera nedělá nic jiného než eseistiku, často pod názvem román, ale jinak se zde za román často považuje ta pouhá epika, to vyprávění, taková ta pohádka, ta krása, kdy jsme unášeni něčí fikcí a někdy se mi zdá, že to tak maličko infantilizuje tu čtenářskou obec, že ten román by měl žádat v té racionální podobě od čtenářů větší angažmá a tedy od autorů samozřejmě taky.
Myslím, že i eseje byly právě zastoupeny, když se podíváme na ty vítěze Magnesie Litera v podobě Žaka Rupnika, jeho knihy, vlastně výběr Střední Evropa jako pták s očima vzadu.
To jsem rád, že jste to zmínila, protože to je výtečná kniha, ale byla tam zařazena tak do publicistiky, tak, no, ale raduju se z toho a nechť v souvislosti s ní neřeknu nic šedivého nebo zakaboněného.
Jak je reflektována současnost? Řekla bych, že ta docela v posledních letech se objevuje jako námět pro spisovatele.
Určitě, ale víte, to vlastně nehraje roli. Když je autor dobrý, tak může tu současnost nahlížet přes příběh, který se odehrává v pravěku a dozvíte se v tom všechno o existenciálním strachu roku 2019.
Spisovatel Pavel Kosatík a jeho názory. Já vám za to děkuji. Přeji hezký den, naslyšenou.
Já vám taky a naslyšenou.
Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů.